Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και εντάξει, όχι μόνο τα 10 βασικά, για να μην στεναχωρήσουμε και τους φίλους μας στην Κρήτη κάτω από τη σκιά του Ψιλορίτη.
Και εκεί.
Έτσι, έτσι. Όπως τα λέτε, σχετικά μεγάλη μείωση σε όλα τα βουνά της Ελλάδας παρατηρούμε. Αυτά τα 10 ήταν τα 10 ενδεικτικά βουνά τα οποία διαλέξαμε για τη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς είχαν μια ωραία κατανομή κατά μήκος της χώρας. Mm-hmm. Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε όχι μόνο από τα δεδομένα, αλλά και σε συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ζουν.
Εμπειρικά, ναι.
Και το γνωρίζουν αυτό διαβίου.
Και αυτό τι προκαλεί, εκτός από τη λειψιδρία, έχει κι άλλες συνέπειες.
Να ξεκινήσω να το πω, οφείλεται. Οφείλεται
στην κλιματική αλλαγή, φαντάζομαι.
Το λέω γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν από τον αρχηγό, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον, που αμφισβητούν το γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, ναι ή όχι?
Πάρα πολύ σωστά. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει και είναι σημαντικό έτσι να αναγνωρίζουμε την επιστήμη και να τη δεχόμαστε ανεξαρτήτως για το αν μας αρέσει ή όχι. Όπως το κλίμα λοιπόν άλλαζε πάντα στην ιστορία της Γης, κάτι το οποίο αυτό είναι πραγματικά επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι γνωρίζουμε πως τώρα το κλίμα αλλάζει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι το έχουμε δει να αλλάζει ποτέ άλλοτε. Στην προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Υπάρχει ένας φυσικός κύκλος του κλίματος, αλλά αυτή η αύξηση και η συνεπόμενη μείωση της χιονοκάλυψης πέφτουν έξω από αυτό, ξεπερνούν τα όρια τα οποία θα περιμέναμε.
Αυτό όμως, όπως έλεγε η Κατερίνα πριν που την διάκοψα εγώ, έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες στην παραγωγή, έχει στην ίδρυυσή μας. Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η λειψιδρία το πρόβλημα, δηλαδή ότι στερεύουν οι λίμνες, στερεύουν τα ποτάμια, στερεύουν οι χώροι που αποθηκεύουμε νερά. Φανταζόμαστε ότι έχει πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στην πανίδα και στη χλωρίδα των βουνών.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, διότι είναι ακριβώς έτσι. Συχνά ξεχνάμε το κομμάτι των οικοσυστημάτων. Βεβαίως, το νερό αξιοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα τόσο από την κοινωνία μας, από διάφορες πτυχές, όπως οι καλλιέργειες, οι οικιακές χρήσεις του νερού, όσο και από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο το έχει ανάγκη όσο και εμείς προφανώς. Το χιόνι μπορούμε να το παρομοιάσουμε με έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Έτσι. Έχει μια διαφορετική σημασία από τη βροχή, η οποία βροχή θα κινηθεί πιο γρήγορα μέσα στο δίκτυο, δηλαδή θα περάσει μέσα από ποτάμια και πιο γρήγορα θα χυθεί έξω στη θάλασσα, ας το πούμε. Σε αντίθεση, το χιόνι θα παραμείνει εκεί πέρα μέχρι αργότερα στο υδρολογικό έτος, μέχρι αργά την άνοιξη, νωρίς το καλοκαίρι, όπου τότε με αυτό το καθυστερημένο λιώσιμο θα αρχίσει να τροφοδοτεί το υδρογραφικό δίκτυο της χώρας, βοηθώντας μας να καλύψουμε αυτό το κενό στις βροχοπτώσεις, το οποίο παρατηρούμε, πάντα παρατηρούσαμε λόγω του μεσογειακού κλίματος, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Επομένως, όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Εγώ αυτό τώρα θέλω να το παντρέψω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή την έρευνα την επιστημονική για τα τελευταία 40 χρόνια με την τωρινή επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι, χιόνι και όποτε να είναι, και τον Μάιο και τον Ιούνιο που μας έλεγε ένας ακροατής, ή το χιόνι πρέπει να πέφτει τότε που πέφτει?
Το χιόνι είναι καλό να πέφτει το νωρίς το χειμώνα και να μένει μέχρι αργά την άνοιξη. Αυτό το οποίο παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πως πλέον το χιόνι αρχίζει να γίνεται λιγάκι πιο απρόοπτο, με την έννοια ότι θα πέσει τώρα, θα λιώσει αύριο, θα ξαναπέσει μεθαύριο, θα λιώσει την επόμενη. Αυτό εμάς δεν μας βοηθάει. Χρειαζόμαστε το χιόνι να παραμείνει στα ψηλά βουνά για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Ο φετινός χειμώνας ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα ακριβώς για το πόσο επηρεάζει η θερμοκρασία όλες αυτές τις αλλαγές. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν πως σε ορισμένα από αυτά τα βουνά τα οποία συζητάμε και στην έρευνά μας, η ποσότητα του ιετού που έπεσε στα βουνά ήταν έως και 100% περισσότερο από τον μέσο όρο της τριανταετίας, το οποίο χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε μια κλιματική συνθήκη. Αλλά παράλληλα η θερμοκρασία ήταν 1,5 έως και 2 βαθμούς πιο ψηλά, που σημαίνει πως όλο αυτό το νερό έπεσε από τον ουρανό σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντί ως χιόνι έπεσε ως βροχή. Επομένως, τα βουνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν είχαν όλο αυτό το χιόνι. Μετά ήρθε η άνοιξη και μας έφερε πιο ψυχρές θερμοκρασίες, αλλά πλέον η άνοιξη έχει περιορισμένη δυνατότητα να συγκρατήσει όλη αυτή την ποσότητα του χιονίου που χρειάζεται και χρειαζόμαστε τόσο εμείς όσο και τα οικοσυστήματα για το υπόλοιπο υδρολογικό έτος.
Αναστρέψει
ένα σημαντικό boost, αλλά είναι περιορισμένη η δυνατότητα της άνοιξης να το κάνει αυτό.
Αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση ανθρωπογενώς, δηλαδή με συστήματα που θα μπορέσουν να προκαλέσουν περισσότερες χιονοπτώσεις ή ο ιετός που ούτως ή άλλως υπάρχει να πέφτει ως χιόνι και όχι ως βροχή. Υπάρχουνε τρόποι, μπορούμε να κάνουμε κάτι ή μυρολατρικά θα περιμένουμε κάθε χρόνο να πηγαίνει, να βαίνει χειρότερα η κατάσταση ας πούμε.
Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το νερό το οποίο έχουμε διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα των καλλιεργειών και ως προς την αξιοποίηση των υπάρχουσων υδάτινων πόρων. Μία από τις μεγαλύτερες ζημιές στο υδατικό ισοζύγιο προκαλείται επίσης από, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα αυτό, προφανώς και για τα ελληνικά δεδομένα, προκαλείται από υδρορροές, ας πούμε, και ζημιές στο δίκτυο. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να επιληθούν από τη δικιά μας μεριά.
Άρα εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι την καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος νερού. Δεν μπορούμε ούτε να το προσθέσουμε, ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό πώς θα το διαχειριστούμε και αν το διαχειριστούμε με φιδό.
Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε με πιο σωστό τρόπο ακριβώς.
Ναι, και πρέπει να μάθουμε να ζούμε σιγά σιγά με λιγότερο νερό. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα και τεράστιες ανακατατάξεις στον πλανήτη με την έννοια ότι κάποιες, αν εδώ μας λείπει το νερό και έχουμε ένα X πρόβλημα, σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα σε λίγο να έχουμε κύματα μετανάστευσης.
Θα πρέπει να μην το ξοδεύουμε έτσι όπως το ξοδεύουμε εμείς απλά και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Ίσως.
Κοιτάξτε, το καλό είναι πως τεχνολογίες για την πιο ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων υπάρχουν. Η Αυστραλία όσο και η Αμερική έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερες ξηρασίες από αυτές τις οποίες μπορεί να περνάμε εμείς αυτή τη στιγμή και έχουν αναπτύξει την τεχνογνωσία για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι πως χρειαζόμαστε αυτόν τον εξυγχρονισμό ο οποίος απαιτείται αυτή τη στιγμή.